Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tänään puhutaan Pompeista. Pompeji oli aikoinaan roomalainen kaupunki, joka jäi vuonna 79 Vesuviuksen purkauksessa maan alle. Pompeji on tutkittu arkeologisesti jo 1700-luvulla ja tänään se on Unescon maailmanperintökohde. Vasta avattu Pako Pompeijista näyttely Merikeskus Vellamossa Kotkassa on syntynyt italialaisena yhteistyönä Suomen kansallismuseon kanssa. Näyttelyssä on esillä esineitä Pompeijin kaivauksista ja minä kysyn, millaista elämä oli Pompeijissa ennen tuhoa? Miksi sieltä on löytynyt eroottisia maalauksia ja mistä löydetyt ihmispatsaat kertovat? Vierainani ovat näyttelypäällikkö Minerva Keltanen Suomen kansallismuseosta ja tutkijatohtori Samuli Simelius. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitoksia.
Pompeijin kaupunki tosiaan hautautui tuhkaan ja laavaan Vesuviuksen tulivuoren purkauksessa vuonna 79 jälkeen ajan laskun alun ja siellä säilyi pysäytyskuva antiikin roomalaisesta elämästä. Tutkijatohtori Samuli Simelius, pidät yleisluentoja Pompeijista yliopistossa ja olet vierailutkin siellä useasti. Miten avaisit Pompeijia kuulijoille pähkinänkuoressa?
Se onkin hyvä kysymys. No, ehkä tärkein tällainen antiikin kohde, mistä me tavallaan päästään sen antiikin tavallaan yläluokan ohi, joka niin kuin on siinä kirjallisuudessa hyvin näkevänä. Tästä me päästään katsomaan niin kuin vähän muidenkin ihmisten elämää ja muuta. Ehkä pakko Pompeji-tutkijana huomauttaa, että ei tule väärää kuvaa, niin kaupunkihan ei hautautunut laavaan, vaan tällaiseen laavakiveen, joka oli jo kovettunut. Se on tietysti sellainen tärkeä. Sitten tietysti ehkä toinen, että se ei ole sellainen pysäytyskuva ihan suoraan täysin. Niin kuin se ei ole yhdellä hetkellä, vaan tähän kesti niin kuin useita tunteja tämä purkaus, joten se on ehkä vähän enemmän kuva kaupungista, jossa on niin kuin paniikki ja tällainen katastrofi käynnissä kuin tällainen, että arkipäivä olisi just leikattu. Että nämä on ehkä tällaiset tärkeimmät, mistä me Pompeji-tutkijat nykyisin monesti aina huomautellaan, kun tietysti tämä perinteinen kuva on tällainen, niin kuin, että se on. Mutta erittäin tärkeä kohde, siis varmaan yksi tärkein roomalaisen urbanistiikan kohde tutkimukselle ja miten me ymmärretään roomalaisuutta kaupunkielämää.
Ja Minerva Keltanen, sinäkin olet vierailut Pompeijissa useita kertoja ja olit myös aiemmin tuottamassa ensimmäistä Pompeji-aiheista näyttelyä Suomeen Sinebrykofin taidemuseossa vuonna 1998. Miksi meidän pitää tänään olla kiinnostuneita Pompeijista?
No, Pompeji antaa erittäin hyvän katsauksen yleisesti, jos on kiinnostunut antiikin kulttuurista ja tällaisesta, voisiko sanoa, ihmisten selviytymisestäkin. Että kyllähän se kaikki tällaiset isot katastrofit meitä niin kuin koskettaa. Ja sieltä on löytynyt just kuinka ihmiset on hakenut toisistaan turvaa, vaikka jossain satamassa on löydetty herkulaneumista, että ihmiset on menneet näihin tämmöisiin makasiineihin ja ehkä odottaneet, että pääsisikö meriteitse pelastumaan, mutta tämmöisiä tietysti katastrofeja tapahtuu niin kuin edelleen erilaisia, niin siinä on aina joku semmoinen inhimillinen tekijä, joka meitä niin kuin koskettaa, että miten ihmiset on selviytynyt ja mitä tästä tiedetään. Ja, niin.
Kuka oli suomalainen ensimmäinen Pompeijin kävijä?
No, oletettavasti Gustav Mauritz Armfelt, sillä hän kävi Ruotsin kuningas Gustav III:n kanssa Pompeijin kaivauksilla vuonna 1784. Ja hän toi sieltä mukanaan semmoisen pienen gemmin, semmoisen puolijalokiven, johon on kaiverrettu Mars, ja teetätti siitä kultasormuksen itselleen. Ja se on näyttelyssä parhaillaan tuolla Kotkassa, Pako Pompeijissa näyttelyssä.
Myös monet suomalaiset kuvataiteilijat matkustivat Pompeijiin. Miten tämä näkyy taiteessamme?
No, Joo, tiettävästi. Ainakin Johannes Takanen ja Robert Stickell, kuvanveistäjiä, siellä on käynyt, mutta myös Akseli Kalleen Kallela, joka oli erittäin kiinnostunut freskotekniikasta ja vieraili siellä raunioilla ja tutustui tähän freskotekniikkaan, niin kyllähän se nyt näkyy parhaillaan, vaikka meidän kansallismuseossa on hienot Kalevala-aiheiset freskot, ja sitten hän teki nämä Juseliuksen mausoleumin hautafreskot Poriin, jotka kyllä tosin tuhoutuivat, ja ne on myöhemmin uudelleen maalattu, mutta joka tapauksessa tämä tämmöinen kiinnostus menneisiin taiteisiin ja kulttuureihin, niin kyllä se on Suomessakin ollut vahva.
Meillä suomalaisilla on myös pitkät perinteet Pompejin tutkimuksessa. Kerrotko, Samuli Simelius, tästä meidän tutkimusperinteestä?
Joo, me ollaan poikkeuksellisen vahvoja Pompeji-tutkijoita oltu jo pitempään, varsinkin toisesta maailmansodasta eteenpäin, että siellä tietysti Veikko Väänänen tärkeimpänä ja sitten hänen jälkeen tänään ehkä sopivasti, kun vaalit on just ohi, niin Paavo Kastreen tietysti tutkinut paljon just vaaleja ja sitten tietysti Heikki Soliin näitä piirtokirjoituksia ja sen jälkeen onkin useita sanotaanko Pompejin tutkija sukupolvia ollut Suomessa, että sitten seuraavassa on Antero Tammisto, joka on tutkinut lintuja, ja sitten voidaan ottaa esimerkiksi näitä sitten sen jälkeiset, tämänhetkinen Suomen Rooman instituutin johtaja Riia Väri on tutkinut aineistoja naisten elämää Pompeissa. Sitten samoin taas palataan näihin vaaleihin, niin Eeva-Maria Viitanen on, ja sitten tietysti ehkä me nyt väitellyt sukupolvi, niin meitä on kyllä tosiaan paljon, ja me ollaan tosi vahvoja, suomalaiset on arvostettuja Pompein tutkijoita ja tekee todella sillä niin kuin kansainvälisesti merkittävää työtä siellä, että kaikki kansainväliset ryhmät kyllä arvostaa suomalaisia tutkijoita ja ollaan siellä ihan kärjessä mukana koko ajan.
Mistä tämä johtuu?
Se on varmaan se perinne, että se jotenkin se Pompejin tämä piirtokirjoitusaineisto keräsi sitten suomalaisia tutkijoita ja sitten syntyi se sellainen Pompei-tutkimuksen vahva traditio ja siitä. Sitten mä vähän mietin sitä, että se on ehkä Pompeji, ja sitten kun meillä Suomelle ei ole tätä omaa antiikkia, niin sanotusti, että roomalaiset ja kreikkalaiset ei tullut tänne, niin sitten monesti sitten mennään sitten ehkä tällaisiin vähän isompiin kohteisiin, että australialaiset on toinen jännästi yksi iso ryhmä, ja he ovat kanssa just Pompejissa tosi niin kuin merkittävästi ollut viime vuosina, että paljon merkittäviä tutkijoita tulee sieltä, niin mä mietin, että ehkä meillä on tällainen yhteys, että kun meillä ei tavallaan ole sitä, mitä ehkä sitten ranskalaisilla, saksalaisilla, briteillä ja muilla sitten on, niin tämä voi olla yksi selitys, että me sitten mennään tällaiselle kohteelle tutkimaan.
Ja itse olet tutkinut pompeilaisia puutarhoja, ja näihin palaamme tässä kohta ohjelman aikana. Mutta tosiaan monet muistavat Pompejin historian tunnelta, ja itselleni tuli ensimmäiseksi mieleen Pompejin punainen. Miksi puhumme sellaisesta väristä?
No, se johtuu tietysti, että seinämaalauksissa monet nämä Pompejin talot, niin siellä on säilynyt tätä väriä aika hyvinkin, niin ne näyttäytyy nykyisin punaisen sävyisenä. Että se on tietty semmoinen vähän, olisiko se pikkasen niin kuin oranssiin taittuva väri, niin siitä on tullut ihan oma sävynsä Pompejin punainen.
Joo, Pompeihan on merkittävä tavallaan tämän, millä tavallaan vähän niin kuin tuhotaan tätä myyttiä valkoisesta antiikista, että Pompeihan on hirveän värikäs ja punainen on tietysti se yksi niistä. Että osahan tietysti just tästä punaisesta on nyt tutkimus osoittanut, että onkin ollut keltaista alkuperin, että sitten se siinä purkauksessa olisi muuttunut, mutta totta kai siellä on tätä Pompeihin punaista ja punastakin ollut, että ei ne kaikki ole ollut keltaista alunperin, mutta tosiaan tämä värikäs antiikki on tavallaan tullut, Pompei on ollut siinä hyvin vahvasti mukana.
Ja vinkkelmanilainen käsitys on just nämä valkoiset veistokset ja kaikki on niin kuin hyvin valkoista, mutta
kyllä,
nykyisin tiedetään, että maalauksistakin on tehty niitä pigmenttitutkimuksia, että ne on olleet maalattuja. Että
kyllä, eli Winckelmann itse taisi arvostaa tällaista yksinkertaisuutta, joka sitten loi vahvan traditioon. Eli Winckelmann on tietysti tämä, jota pidetään taidehistorian isänä, niin kuin antiikin tutkija, antiikin taiteen tutkija, niin hän sitten ehkä hänen oma tämä mieltymys tällaiseen yksinkertaiseen valkoiseen vaikutti sitten tosi paljon, mutta sitten on tullut tosiaan tämä traditio, että tästä aika vaikea, just jos Pompeiin menee, niin on nähdä sitä valkoista antiikkia, että on siellä valkoistakin marmoria, mutta hirveän värikäshän se Pompeiin katukuva ja talot loppujen lopuksi on.
Tässä uudessa näyttelyssä on mukana 160 alkuperäistä esinettä Napolin museoista ja Suomen kansallismuseon omista kokoelmista myös. Joukossa on meriarkeologisia löytöjä, seinämaalauksia, mosaiikkeja, veistoksia ja koruja. Pysähdymme hetkeksi näiden esineiden äärelle. Mitkä ovat teidän mielestänne ne kaikkein kiehtovimmat esineet ja miksi? Minerva Keltanen.
Näyttelyn kiehtovimmat esineet. No, kyllä mulle kieltämättä tulee mieleen se leipä, joka siellä on, eli tämmöinen hiiltynyt leipä. Ja se oli aika jännä, kun konservaattori oli koskenut sitä, niin sehän olikin vielä pehmeä. Eli se ei ole tavallaan semmoinen niin kuin kovettunut möykky, vaan se on jäänyt uuniin, että siinä mielessä tämä tämmöinen ajatus pysäytyskuvasta jollain lailla kyllä pitääkin paikkaansa, että sieltä on niin kiireellä lähdetty, että leivätkin on jäänyt uuniin. Ja että se antaa sille jotenkin tämä hiiltynyt leipä sen semmoisen kanssa inhimillisen aspektin. Ja sitten toisaalta, kun se leipä on jaettu 8 osioon, niin mulle tulee hirveän vahvasti mieleen jotenkin napolilainen pizza siitä.
Okei.
Että se on minusta semmoinen koskettava esine näyttelyssä.
Joo, mä varmaan niin kuin rakennusarkeologina vastaan tälläin. Multa monesti just kysytään, kun mäkin olen ollut Pompeiskaivauksella ja muualla, että mikä on niin kuin mielenkiintoisin asia, minkä mä oon löytänyt. Ja mä oon tietysti rahoja ja solkia ja kaikkea sellaista koruja, mitä ihmiset ajattelee hienoimpana, mutta kyllä mä oon aina kaikista tyytyväisin, kun löytyy lattia. Että lattia jotenkin, ja sitten varsinkin sellainen yksinkertainen, ei ehkä sellainen mosaikkilattia, niin se jotenkin se antaa sellaisen tason, että nyt ollaan tässä. Et mä ehkä sitten menen sinne tällaisiin hyvin yksinkertaisiin, että ehkä sitten ne mosaikit sitten lopuksi kans myös siinä mielessä on ne. Mutta vaikea sanoa, siis kaikkihan on ja kaikki liittyy niin vahvasti yhteen, että ei sellainen.
Tällä näyttelyssä on myös esillä kipsivaloksia tuhkan alle hautautuneista uhreista. Ja nämä ovat pysäyttäviä jäätyneitä hetkiä, jossa tosiaan ihmisen ilmeet ja kehon asento usein kertovat siitä tunteesta, kun vaara lähestyy. Miten nämä kipsivalokset ovat syntyneet?
No, tämähän oli tämän italialaisen arkeologi Giuseppe Fiorellin luoma systeemi 1860-luvulla. Eli nämä ihmiset Pompeijissa, jotka maatuvat, niin tavallaan se tuhka kovettu heidän ympärilleen ja jäi niin kuin tavallaan semmoinen ilmatyhjiö. Ja hän keksi, että täyttämällä, niin kuin laittamalla vähän muutaman reijän ja pudottamalla tätä sulaa kipsilaastia, niin saadaan niin kuin se tyhjiö, saadaan miltä se ruumis on näyttänyt ja saadaan jopa näitä tämmöisiä yksityiskohtia esiin, että naaman ilmeistä tai vaatteista. Ja ne on aika pysäyttäviä kyllä.
Miten nämä jähmettyneet ruumiit, mitä ne teidän mielestä kertovat elämästä? Millaista elämää nämä ihmiset elivät? Miten ne paljastavat sen?
No, tietysti näähän kertoo just siitä, mikä meillä ehkä helposti tutkijoina jää huomaamatta, että me otetaan, että hiestä on tällainen arkeologinen aarea, että niin totta kai, että tämä on suuri tragedia, tämä tulivuoren purkaus, ja nämä kertoo ennen kaikkea tietysti siitä, mutta sitten tätä valutekniikkaahan voidaan käyttää myös muihinkin tällaisiin orgaanisiin aineisiin, että niistä on tehty esimerkiksi, me ollaan saatu kaappeja rekonstruoitu, eli tällaisen tyhjiä, joka on jäänyt kaapista, niin kaapin alaosa, ja sitten tietysti mun puutarhatutkimuksessa niin näitä juuria kasveilla, niin sehän on ollut, mihin tätä on sitten käytetty niin kuin puutarhojen tutkimukset. Tämä on tällainen erikoisjuttu, mitä tietysti muualta antiikin puutarhoista ei saada, eli nämä kertoo hyvin paljon. Totta kai täytyy sitten muistaa taas tällainen pieni kritiikin sanan, että näitä ihmisruumiita, jotka on ne kaikista ehkä kuuluisi juttu Pompeista, Pompeissa just kun on kaivauksilla ja sitten siellä ehkä kun turisti huomaa, että on töissä, niin ne kysyy kahta asiaa. Että aina toinen on where are the dead people, eli missä on nämä valokset, ja toinen on tietysti, että missä on bordelli, eli nämä on ne, mitkä kiinnostaa siellä. Mutta tosiaan nämä on niin kuuluisia, että näistähän on tehty näistä valoksista valoksia, ja sitten niitä kierrätetään yleensä ympäri maailmaa, ja sitten tässähän on vähän mennyt, että tässä on tätä Pompeja tarinallistettu, että niitä on ehkä vähän muokkaa kikkailtu, että ne just tulisi vähän liian inhimillisemmäksi, että siinä on hyvä muistaa se pieni kriittisyys aina niitäkin katsellessa, että tämä on tavallaan tällaista, että arkeologia ja historiakin on aina tarinankerrontaa jossain vaiheessa ja sitten se muuttuu, mutta siis niistähän on nähty sitä, että esimerkiksi olisi ollut paljon vaatteita, niin sitten ollaan mietitty, että olisikohan tämä purkaus sitten tapahtunutkin vähän myöhemmin vuodesta, että olisi ollut kylmempi, mutta sitten toinen selitys tälle on ollut, että nämä ihmiset olisi suojautunut sitten, kun sitä lapillikiveä sataa sieltä ja just niin kuin tämä Plinius nuorempi taitaa mainita, että ihmiset käytti tyynyjä esimerkiksi suojautuakseen siltä, niin sitten tämä lisävaatteet voisi, että se totta kai kertoo arjesta, mutta ennen kaikkea ne kertoo tragediasta nämä ihmisvalokset sitten.
Ja tässä näyttelyssä kerrotaan myös harvemmin kerrottu tarina Rooman laivaston yrityksestä pelastaa kaupunkien asukkaat tältä tuholta. Miten siinä kävi?
No juuri mihin viittasit äsken, tähän Plinius nuoremman tarina, eli hän on siis kirjoittanut historioitsija Takitukselle tämän oman enonsa tarinan, joka oli siis Misenumissa laivaston komentaja, amiraali. Ja hän sitten eräänä iltapäivänä hänen siskonsa oli tullut sanomaan, että hän oli nähnyt tuommoisen ison pilven, joka muistutti Pinjaa. Ja Plinius vanhempi, joka oli myös tämän Naturalis Historia, eli luonnonhistoriateoksen kirjoittaja, niin tietysti kiinnostui niin kuin luonnonilmiönä tästä. Ja samalla hän sai myös avunantopyynnön eräältä tuttavaltaan Rektiinalta. Ja saman tien sitten komensi 12 laivaa uhkarohkeaan yritykseen lähteä pelastamaan näitä asukkaita. Mutta itse asiassa tämän Rektiinan luokse hän ei päässyt, koska silloin merenkäynti oli jo niin kovaa ja satoi näitä kiviä ja tuhkaa ja se oli mahdoton rantautua. Ja sen sijaan hän sitten meni tapaamaan erästä toista ystävänsä tuonne Stabien lähelle, ystävänsä Pomponiusta, jonka luona hän sitten vielä kävi kylvyssä, söi päivällistä ja asettui yöpuulle ja yritti rauhoittaa, että eipä tässä mitään hätää. Mutta lopulta hänet sitten herätettiin, että nyt on niin paljon satanut tuhkaa ja pikkukiviä, että jos ei nyt lähdetä talosta ulos, niin kohta täältä ei päässä enää ulos. Ja niin nämä asukkaat oli sitten miettinyt, että kumpi on niin kuin fiksumpaa, että pitääkö jäädä niin kuin jonnekin kellariin vai jäädä ulkosalle. Ja niin sitten just näitä peittoja ja tyynyjä haettiin suojaksi ja ihmiset lähti lähinnä rannalle. Ja kaikkialla kerrotaan, että oli maailmanlopun tunnelma, oli pilkko pimeetä ja ainoastaan niin kuin tällaiset soihdut palaisivat. Ja sitten lopulta nämä liekit ja rikinhaju, niin ne sai ihmiset sitten ihan niin kuin hulluna juoksemaan, mutta tämä Plinius vanhempi itse asiassa lyyhistyi maahan. Että joko hän sai sydänkohtauksen tai sitten nämä myrkylliset höyryt niin aiheutti jonkinlaisen astmakohtauksen. Ja kun hänet sitten 3 päivää myöhemmin tultiin katsomaan sinne, niin hän oli siinä rannalla edelleen vahingoittumattomana täysissä pukeissa, ikään kuin hän olisi nukkunut.
Joo, Pliniushan ei ollut enää tässä vaiheessa ihan kauhean hyvässä ruumiillisessa kunnossa, että se varmaan edes auttoi tätä hänen traagista menehtymistään tässä, että tosiaan sitten oli jo vanhempi ja ruoka oli maistunut aika paljon, niin tässä näin. Niin kuin, tästähän aina silloin tällöin siitä ei ole kauaa, kun joku arkeologiryhmä väitti löytäneensä tämän Plinius vanhemman ruumiin, mutta tämä on yleensä, että helposti halutaan liittää joku arkeologinen löytö, eikä siinä sinänsä ollut mitään tieteellistä perää, että ei tätä sieltä Stabian rannalta. Stabiahan on mielenkiintoinen, että siitä me tunnetaan hyvin vähän. Muutama huvila on siellä, hienoja huviloita, jos kannattaa ehdottomasti vierailla, jos alueelle menee, mutta Stabian kaupunki on kaivettu vähän ja se on peitetty uudestaan, että siitä ei hirveästi ole, eikä turistit ei pääse siihen osaan, mikä siellä nyt on näkyvillä. Mutta Stabiahan oli hyvin merkittävä kaupunki, joka jää sitten helposti nykymaailmassa Pompejin ja Herkulaaniumin varjoon, jotka on sitten kaivettu esiin ja joissa pääsee vierailemaan, että siinä mielessä. Ja ehkä jos nyt mainitaan tästä Pliniuksen kirjeistä, niin niissähän on tällainen, sanotaanko, siinä on koko ajan tällainen mielenkiintoinen debatti menossa Pompejin tutkimuksessa, että koska tämä tulivuoren purkaus tapahtuu, koska tämän keskiaikaisen käsikirjoitustradition mukaan, joka meillä on säilynyt, josta nämä Plinius nuoremman kirjat on säilynyt, ilmestynyt, niin sen mukaan se paras tieto on, että se olisi siinä elokuun lopussa. Mutta sitten arkeologista aineistoa löytyy koko ajan, joka ehkä viittaisi vähän myöhempään syksyyn, ja tästä käydään koko ajan keskustelua, mutta kumpaakaan ei voi vielä oikein sanoa varmaksi, että kumpi se näistä olisi sitten. Että tämä on tällainen mielenkiintoinen. Tätä tietysti sitten monesti kysellä, että mikä tällä on merkitystä, ja monelle ehkä Pompeji-tutkimuksen osalle sille ei ole merkitystä, mutta se on tietysti tällainen tieteen filosofisesti, se on, että kuinka tarkkaa tietoa me halutaan ja kuinka tarkan tiedon päälle me rakennetaan sitten tällaista meidän johtopäätöksiä. Siinä mielessä hyvin tärkeä debatti, mutta ehkä sitten saattaa ulkopuoliselle vaikuttaa vähän sellaiselta, että pari kuukautta sinne tai tänne, niin onko sillä nyt väliä?
Ja traditionaalisesti se on se 24. Kyllä. päivä elokuuta.
Että. Kyllä, joo, nythän sitä yritettiin muuttaa sinne lokakuulle, kunhan se oli, että tämä just tämä Massimo Osanna, joka oli johtajana, niin löytyi tällainen uusi graffitto, joka oli tämän elokuun jälkeen ja sitten siitä pääteltiin. Mutta sitten tämä 24. päivä otettiin kuitenkin siitä Pliniuksen kirjeestä. Jostain syystä siihen voitiin luottaa, mutta ei sitten tähän kuukauteen. Tämä on vähän tällaista, mutta tämä on siis todella mielenkiintoinen keskustelu, mutta tavallaan just ehkä sitten lähinnä toimii tällä niin kuin arkeologian tieteen filosofilla tasolla, että kuinka paljon todistus on, tai sitten tämän kirjallisen niin kuin antiikin tutkimuksen yleensä, että just sitten loppujen lopuksi se, että jos vaikka tutkitaan Pompein taloja, niin joissain asioissa on merkitystä parilla kuukaudella, mutta aika monessa kuitenkaan ei ehkä sitten niin paljon.
Millaisia kirjoitettuja historiallisia aikalaiskuvauksia on säilynyt tästä katastrofista?
No tämä juuri, tämä Plinius nuoremman.
Kyllä, eli se on periaatteessa se ainoa niin kuin aikalais, joka siellä on paikan päällä ollut. Sitten tietysti Takitukselta tiedetään, mutta just Plinius nuorempihan oli kirjeenvaihdossa Takituksen kanssa, eli Takitus varmaan hyvin pitkälle näiden kirjeiden perusteella on kirjoittanut ja ehkä sitten muiden tietoja. Sitten meillä on näitä myöhempiä roomalaisia historioitsijoita tai kreikkalaisia, mutta roomalaisaikaisia, jotka sitten tietysti kertoo myös tästä, mutta ne on sitten jo sen verran myöhemmin, että niissä alkaa olemaan vähän sillä, että jos joku nyt kirjoittaisi vaikka 1800-luvusta, niin kuinka luotettava, että se perustuu muille lähteille, mutta ei varmasti, niin kuin hän itse ei siitä tilanteesta tiedä sen enempää.
Olette tosiaan molemmat vierailleet Pompeissa useita kertoja. Millaista siellä on? Siellä on ainakin paljon turisteja, mutta miten te tutkijoina olette kokeneet Pompeihin? Minerva Keltanen.
No, kyllähän siinä tulee semmoinen ihan kiinnostava, niin kuin tavallaan tajua sen roomalaisen kaupungin ja yhteiskuntarakenteen, että just, että miten ihmiset on elänyt, että se on niin, hahmottuu sillä, että täällä on tämä keskustori, tässä on nämä tärkeimmät palvontapaikat, eri Venuksen ja Iisiksen ja kaikki nämä kulttipaikat tässä, tai että täällä on tämä gladiaattori, areena, tai täällä on urheiltu, täällä on näitä kylpylöitä, että tulee kaikki nämä tämmöiset, ja sitten nämä katukeittiöt ja muut, ja sitten kun siellä on niitä isoja kiviä, jotka kadun yli, kun mennään toiselle, jotka muistuttaa meidän suojateitä, paitsi että ne on niin kuin korkeita, niin kuinka nerokasta, että voi mennä sateella niin, että liepeet ei kastu, että kyllähän sitten tulee semmoinen, että tämä on ihan toimiva paikka ollut, että kaunis maisema ja hedelmällinen luonto ympärillä, että aurinko paistanut, että hieno paikkahan se on ollut.
Kyllä, joo, siis jos sattuu Pompeijassa oleen talvella, kun on kova rankkasade, niin huomaa, kuinka käteviä ne kivet on, koska sitä vettä saattaa melkein helposti olla polviin asti, kun se on tehty, se kaupunki on suunniteltu niin, että ne kadut johtaa sen veden sieltä pohjoisesta etelään, niin sitten siellä etelässä sitä vettä alkaakin olemaan rankkasateella jo tosi paljon, että se on kyllä hyvin kätevä. Mutta no ehkä mun täytyy myöntää, että mulla on ehkä vähän tällainen, mä oon saanut tutkijana vähän liikaa, että musta tuntuu monesti, että kun menee siitä portista sisään, monet on tosi innostuneita, että nyt päästään, niin mulle se on aina muistutus, että nyt on taas yksi työpäivä tulossa lisää, että mä niinku huomaan sen, ja sitten mä niinku tähän ehkä samaan tällainen niin kuin tuli, kun mä tein siellä mun väitöskirjan kenttätyötä, niin mä olin siellä tosi monena, melkein joka päivä sitten kävin ja tuli paljon käyty ja sitten huomasi, että vähän siinä niin kuin totta kai niin kuin kaikkia työtä tehdessä niin unohtuu se, että kuinka mahtava tämä kohde on, niin sitten mä joskus, kun mä siellä pohjoispuolella kaupungin muurien ulkopuolella, saan kiva kukkula, jossa on sellainen pinjan varjossa hyvä syödä vaikka lounasta tai eväitä, niin sitten olin siellä ja sitten aurinkopaisto ja näkyi Napolinlahti ja Pompeji, niin kyllä siinä niin kuin aina muisti, että on tämä kyllä aika hienoa hommaa, mitä saa tehdä täällä. Ja hieno se kaupunki on monella tavalla, mutta ehkä itsellä se niin kuin aika monesti menee just tähän, tulee niin kuin työnteko nykyisin aina mieleen, kun siellä käy, että ehkä vähän helposti unohtaa sitten sen kaiken hienouden.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Pompejista. Miksi sieltä on löytynyt erottisia maalauksia ja mistä löydetyt ihmispatsaat kertovat? Vierainani ovat Minerva Keltanen Suomen kansallismuseosta ja tutkijatohtori Samuli Simelius. Mennään nyt näihin erottisiin maalauksiin. Pompejin eri maalauksia voidaan jakaa 4 eri kategoriaan. Millaisia ne ovat?
Niin, tai yleensä puhutaan 4 eri tyylistä, että mitkä tyylipiirteet on niin kuin millekin, kun ne jaetaan ajallisesti, että mille on tyypillistä mikäkin aihe. Ja tämä neljäs tyyli, joka on tätä viimeistä Pompejin tyyliä, niin se on kaikkein semmoinen eklektisin. Ja usein nämä niin sanotut erottiset maalaukset ajoittuu just tälle viimeiselle kaudelle. Mutta tosiaan se, mikä nyt sitten on erottista, niin sehän erottinen niin kuin yleensä tarkoittaa, että vähän tämmöistä niin kuin rakkauden tunteeseen liittyvää. Niin kyllähän monesti aikaisemminkin on jo näitä esimerkiksi tämmöisiä niin kuin, näitä mytologisia pariskuntia tai muita, että voiko niissäkin ajatella, että vaikka jos on Venus ja Mars ja Mars pitää kättä Venuksen rinnalla, mutta se ehkä on tämmöinen niin kuin, jonkun yhtene, mikä se sanotaan, että siinä on niin kuin yhteys heidän välillään. mutta sitten on ihan näitä tämmöisiä niin kuin suorasukaisia toimintakuvia ja niitä nyt aika paljon yleensä luokitellaan, että mutta tietysti meidän on siis vaikea, kun ihan tarkkaanhan me ei tiedetä, mikä se talon huone on ollut, mutta yleensä ne nyt tulkitaan, että joko ne on makuuhuoneita, tai sitten jos on tämmöinen kadun varrella oleva yksi pieni huone, jossa on erottisia maalauksia, niin silloin on kyseessä niin sanottu tämmöinen cella, niin kuin missä on ehkä yksi prostituoitu työskennellyt, tai sitten on siellä Lupanaarissa, joka on tämä Pompejin kuuluisa bordelli, missä on sitten vähän niin kuin enemmänkin, ja siellä on paljon tämmöisiä pieniä huoneita. Mutta sitten on löydetty myös kylpyläystä, eli voiko ajatella, että kylpylöissä on ollut tällaista aktiviteettia, tai sitten voi ajatella, että onko ne ollut vähän yleisön viihdyttämiseksikin, että se mikä funktio niillä aina tarkalleen on ollut, niin sehän on, meillä on vähän arvailujenkin varassa. Ja sitten on vielä näitä tämmöisiä, että siellä on esimerkiksi seinässä isoja falloksen kuvia tai on tämä tämmöinen hedelmällisyysjumala Priapos, joka punnitsee jättimäistä siitintään. Ja tässä näyttelyssäkin on kansallismuseon kokoelmista tämä tämmöinen pieni siivekäs fallos. Niin siitä on monet kanssa, että onko tämä nyt jotenkin ollut ihan poikkeuksellisen erottinen paikka, mutta todennäköinen selitys tällekin on se, että niin kuin tätä fallosta on pidetty niin kuin tämmöisen hedelmällisyyden ja luonnon elinvoiman symbolina ja yleisenä onnen symbolina. Eli ei se kaikki nyt, mitä me tulkitaan, niin ehkä tarkoita sitä, että täällä, täällä ollaan jotenkin ihan poikkeuksellisen irstailevia.
Vielä näistä ilotaloista. Olivatko nämä erotettu muusta kaupungin toiminnasta?
No ei ollut, että tämä Lupanaar on siellä vähän niin kuin itäisemmässä kaupungin osassa, missä on muutenkin vähän alimman niin kuin kansan osan tai ei näitä varakkaita yhtä paljon, että siellä on näitä popinoita ja tavernoita ja muita, että nämä Lupanaarit tietysti oli vähän semmoisia, miten sen sanoisi, ei siellä varakkaat käynyt, vaan enemmän tämmöiset niin kuin vaikka orjat tai näin.
Yksi usein esillä ollut teos on Pompeista nimenomaan sellainen, missä on simpukka ja nainen. Miten merkittävästä teoksesta on kysymys?
Tarkoitat varmaan tätä Venusta.
Kyllä.
No Venus on merkittävä, sillä Venushan on Pompejin kaupungin suojelusjumalatar ja tämmöinen rakkauden ja kauneuden ja hedelmällisyyden ja niin päin pois, onnen jumalatar. Kyllä.
Sitten täytyy teiltä kysyä vielä, mikä oli suhde tuon puoleiseen tai henkimaailmaan tai tällaiseen mystiikkaan Pompeissa? Miten se ilmenee?
No siis siitähän on tietysti hyvin paljon kaikkea erilaisia. Et, tavallaan Pompeissahan on mielenkiintoista, että sama, niin kuin monet eri kultit saattaa olla hyvin samassa tilassa. Esimerkiksi just yhdessä tällaisessa, sanotaanko, että se olisi varmaan suomeksi kullattujen kupidojen talo, niin sen tässä puutarhassa niin löytyy Isikselle, joka on tällainen egyptiläisperäinen, mutta hellenistinen jumaluus ja häneen liittyvä. Ja sitten on tämä perinteinen roomalainen Kapitoliumin triadi ja niin edespäin. Että tämä tällainen mystiikka ja palvonta on hyvin monenlaista, että se ei ole mitenkään sellaista selkeästi, että nyt meillä on nämä roomalainen Jupiter, vaan siellä on paljon vaikutteita. Satamakaupunki, niin totta kai on tullut itäiseltä Välimereltä, läntiseltä Välimereltä ja niin edespäin. Ja sitten tietysti tämä tuon puoleinen ehkä näkyy parhaiten niissä haudoissa, jotka on sitten kaupungin muurin ulkopuolella, mikä oli roomalainen tapa. Ja no, niissä nyt tietysti ehkä sitten korostuu nämä tavallaan nämä rikkaiden haudat, joiden monumentit on jäänyt, ja sitten niissä tietysti ehkä se, että halutaan tietysti korostaa sitä, mitä tämä rikas on saanut aikaan tai merkittävä henkilö on saanut aikaan, eli jotenkin halutaan säilyttää sitä. Mielenkiintoista sitten, kun me ollaan tai on tehty tutkimuksia sitten tällaisista köyhemmän luokan haudoista, niin niissä näkyy, että se itse asiassa tavallaan muistetaan vaan yhden sukupolven sen jälkeen, eli sitten siihen päälle onkin jo tehty uusi hauta, eli tavallaan näin nopeasti se unohtuu, mutta sitten totta kai nämä rikkaiden monumentit on sitten varmasti ollut siellä pidempään ihohaudat, sitten uudestaan muita ihmisiä ja niin edespäin. Eli tässä tietysti tämä just ehkä varallisuus ja sitten luokka tai tämä tällainen sosiaalinen ero, niin totta kai vaikuttaa myös siihen, miten sitä tuon puolesta ajatellaan. Se on ollut ilmeisesti pompeilaisille ja roomalaisille aika tärkeä, että he ovat halunneet, että muistetaan sitten ainakin nyt jonkun aikaa sitten kuoleman jälkeen, että se on ollut sellainen tärkeä tuon puoleisen elementti.
Sitten tulee mieleen, kun puhutaan juuri näistä henkisistä puolista, niin Pompeihin lähistöltä löytyy myös Villa dei Misteri, eli mysteerien talo, jonka seinät ovat täynnä hienoja maalauksia ja lattia on tehty mustavalkoisista kaakeleista. Mitä tässä talossa tehtiin?
No, tästä upeasta seinäfreskosta, mistä se on nyt varmaan saanut se koko huvila nimensä, ja siitä se on ehkä tunnetuimpia antiikin teoksia, voisin melkein näin väittää, niin se on tietysti merkittävä, että yleensäkin näiden seinämaalausten ansiosta me tiedetään jotain antiikin maalaustaiteesta, mutta nimenomaan tässä Villa dei Misterissä se kuvasarja, mikä siinä suuressa salissa on, niin se on aika merkittävä ja siitä on erilaisia käsityksiä, mutta nykyisin kai se paikkansa pitävin edelleen tai mihin enemmän uskotaan on kai tämä Dionysoksen kultti. Eli se kuvaa tällaisen nuoren naisen vihkimistä, initioimista Dionysoksen kulttiin. Ja siinä se keskikohta tietysti on sitten semmoinen aika vaikuttava, että siinä on tämmöinen ehkä raivotar lissa, jolla on ruoska kädessään ja hänellä on tämmöiset siivet. Ja tämä nainen, joka initioidaan, niin hän nojaa toiseen naiseen selkäpaljaana ja tämä lyssä ruoskii häntä. Eli siinä on tämmöistä, mitä me emme ehkä kaikkia yksityiskohtia ihan tiedä, että miten tämä on mennyt, mutta erittäin kiinnostava ja kyllä tästä tutkijoiden arvioita, että minkälaisia kulttimenoja on vietetty, niin löytyy.
Tämähän tietysti just antiikissa on näitä mysteerikultteja, jotka nimensä mukaan on mysteereitä, eli niistä ei saanut hirveästi kertoa, niin meillä ei ole jäänyt kirjallisia lähteitä kovinkaan monesta, ja sitten meillä on tietysti sit näitä visuaalisia lähteitä, niin kuin esimerkiksi tämä mysteerien huvilaksi, sanotaan nyt vaikka niin sieltä tämä, niin sitten siitä on tietysti koitettu sitten näistä saada tietoa, mitä niissä mysteereissä mahdollisesti olisi tapahtunut, mutta totta kai sitten ongelma on se, että kuvaako se nyt sitten sitä mysteeriä, kuinka tarkasti kuvaa ja kaikkea muuta, että se on tietysti aina hankalaa, mutta nämä on tietysti mielenkiintoisia, mutta meidän tieto sitten vähäistä kirjallisista lähteistä.
Pompeissa oli erikoisuutena myös se, että usein syötiin kodin ulkopuolella ravintoloissa ja katukeittiöissä. koska pelättiin, että kotona syttyisi tulipalo keittäessä. Millaisia nämä ruokapaikat olivat? Monet puhuvat tosiaan myös jostakin kalakastikkeesta. Onko tämä myytti?
No, kaarum on se kuuluisa kalakastike, mitä Pompejista vietiin oliiviöljyn ja viinin ohella, kun kävivät kauppaa. Mutta sieltä on löytynyt paljon näitä niin sanottuja termopolium, tämmöisiä katupaareja, ja ne tunnistaa siitä, että siinä usein marmori tai siinä kannessa on tämmöisiä pyöreitä aukkoja ja sitten siellä on ollut joko kylmää tai kuumaa syötävää. Ja nämä tämmöiset katupaarit, nekin oli enemmän niin kuin alemman kansanluokan käytössä, koska he asuivat näissä insuloissa, kerrostaloissa, joissa ei tullut niin kuin juoksevaa vettä eikä voinut tulta käsitellä samalla lailla. Eli varakkaimmilla oli kyllä mahdollisuus syödä näissä upeissa kodeissaan, mutta näin.
Joo, tämä on siis tosiaan aika selkeästi Pompeissa näkyy, että jos on tällainen tavallaan keittiötilat, niin se kertoo sitten varallisuudesta ja kertoo tietysti siitä, että on ollut nyt sitten orjia tai palveluskuntaa, jotka on sen tehnyt. Eli näissä pienemmissä taloissa aika harvoin tosiaan löytyy sellaista. Totta kai sitten hiilipannuilla on pystytty esimerkiksi lämmittämään jotain, ja ne löytyy sitten yleensä just tällaisesta atriumhalleista tai just näistä puutarhoista, jolloin se tietysti pääsee siitä, mutta kyllä se vaikuttaa, että tällainen oma keittiö oli loppujen lopuksi aika luksuselementti sitten loppujen lopuksi Pompejissa.
Minerva Keltanen, olit mukana professori Päivi Setälän tieteellisessä työryhmässä tutkimassa antiikin Rooman keisarinnojen osaa valtion propagandassa. Miten kuvailisit tutkimustulosta ja naisen asemaa siellä?
Tämä tulikin nyt päivillä, että nyt mennään hieman vähän myöhempään aikaakin kuin Pompejiin. Eli tutkin muinoin tässä Päivi Setälän työryhmässä, niin se oli nimenomaan keisari Trajanuksen ajasta tuonne Antoninus Piukseen, eli se on vähän myöhempää kuin Pompeji. Niin tietysti keisarinnoilla oli aika tärkeä rooli ja heitä propagoitiin etenkin näiden rahojen kautta. Rahojen kääntöpuolella oli erilaisia jumaluuksia, jumalhahmoja, ja sitten oli näitä piirtokirjoituksia ja veistoksia. Kyllähän asema oli tärkeä, ja yleensä se on se semmoinen, niin kuin, miten sanoisin, ihannoitu äiti jollain lailla, äitihahmo ja sen miehensä tukia, mutta tämmöisiä niin kuin hyveitähän keisarinnojen kautta propagoitiin. Mutta yleisesti niin kuin antiikin naisen asemasta, niin kuin ehkä tässä jo vähän aikaisemmin puhuttiin, että oli kyseessä sitten nainen tai mies, niin minkälainen elämä oli, niin se riippui täysin tästä yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta asemasta. Eli moni asia oli, niin kuin tiedetään Pompejistakin, että jos olit varakas, ylhäistä sukua oleva nainen, niin pystyit käymään kauppaan, hallitsemaan omaisuutta, myymään orjia, niin päin pois. Mutta jos sitten taas olit tämmöinen köyhempi ja ehkä itse orja, niin tietysti niitä oikeuksia ei ollut. Että tämä on aina, mistä yhteiskunnan asemasta me puhutaan.
Mennään vielä tähän Pompejin tragediaan. Jotkut ovat tulkinneet tapahtumaa rangaistuksena tai kirouksena. Miksi?
No, tässä on tietysti monia tulkintoja. Yksi on tietysti sitten tämä myöhempi tällainen, just tämä tällainen tavallaan ehkä aika kristillisestä traditiosta, että Pompeja on just tavallaan nämä niin sanotut erottiset kuvat, jotka saattaa ehkä nykymaailmassa olla jo aika mietoja, kun meille tulee aika paljon vahvempaakin erottista kuvausta, mutta sitten silloin 1800-luvulla ja muuten se on tietysti ollut siihen katoliseen ympäristöön, niin ne on ollut tosiaan, nehän on siellä Napolin museossahan on tämä Gabinetto Secreto, eli tämä salainen huone, jossa nämä erottinen taide on ollut piilossa ja sinnehän ei ole päässyt ilman lupaa ja sitten naisetkin varmaan pääsivät vasta 70-luvulta eteenpäin, eli se on tosiaan haluttu. Ja sitten totta kai tähän kristilliseen traditioon siinä on korostettu tätä Pompejin eroottisuutta, vaikka se ei ole loppujen lopuksi varmaan nykytutkimuksen valossa niin antiikin satamakaupungissa aivan normaali niin kuin taso prostituotua ja muuta ollut Pompejissa, mutta se on ollut se erikoisuus ja sitten totta kai se voi nähdä sitten, että tämä nyt on ollut joku tällainen rangaistus tästä tällainen perinteinen Sodoma ja Gomorra tarina jollain tasolla, niin kuin tämä tulivuoren purkaus sitten.
Mutta se on musta aika hieno, miten saksalainen filosofi Goethe on sanonut, että kun hän vieraili 1780-luvulla niillä raunioilla, että maailmassa on ollut monenlaisia katastrofeja, mutta harvasta on ollut yhtä paljon iloa jälkimaailmalle.
Ja hän viittaa varmasti juuri näihin pieniin mosaiikkitauluihin.
Niin, ja yleisesti. Että me saadaan Pompeista niin paljon tietoa, että vaikka se on ollut hirveä tragedia, niin ilman Pompeia me ei tiedettäisi niin paljon antiikin maailmasta. Ja sitten tietysti tämä, että voi sanoa, että arkeologian kehityskin on ollut aika merkittävää näiden kaivausten ansiosta.
Yksi Pompeijin tunnetuimmista ja hienoimmista taloista on Casa del Menandro. Tässäkin talossa huomaa kreikkalaisen tyylin vaikutuksen. Doorilaiset pilarit ja hyvin symmetrinen puutarha pienine puineen. Miksi tämä kreikkalainen tyyli?
No, tässähän se tietysti, niin kuin nimi kertoo, niin tulee Menandroksen talo. Eli siellä on tämä maalaus tästä, joka esittää Menandrosta. Me tiedetään se siitä, että siinä on tekstiä ollut. Se on hävinnyt se teksti, mutta joka kertoo, viittaa tietysti tähän kreikkalaiseen kirjallisuuteen ja Menandrokseen sitä kautta. Tämä puutarha sinänsä itsessään ei ole ehkä yhtään se peristyyli, eli se pylväskäytävä siinä ympärillä, eli peristylos kreikkalaisista sanoista, jotka voidaan kääntää niin kuin pylväskäytävä ympärillä. Se nähdään, että se tulisi tuolta kreikkalaisesta arkkitehtuurista, eli kreikkalaisessa julkisessa arkkitehtuurissa on ollut paljon näitä, ehkä sitten myöhemmin näissä yksityisissä palatseissakin, mutta totta kai tämä on hirveän yleinen, tämä tällainen pylväskäytävä piha kaikkialla Välimerellä, että se ei ehkä ihan välttämättä suoraan tule Kreikasta, että sitä on ollut ympäriinsä, sitä on ollut tuolla Pohjois-Afrikassa niin edespäin. Tämä on aika tällainen hankala, että ehkä vähän sellainen, että halutaan nähdä, että tietyt asiat kulkee just Kreikasta Roomaan ja niin edespäin, vaikka nämä tulee varmasti monesta suunnasta. Ja sitten tietysti se puutarha siinä keskellä, niin sitä pidetään taas monesti hyvin pompeilaisena ja roomalaisena, koska näistä kreikkalaisista tällaisista peristyylipihoista, niin niistä ei tunneta hirveästi puutarhoja, että arkeologinen materiaali vähästä, niin sitten jossain vaiheessa, kun Pompeista alkoi näitä löytymään, niin sitten ajateltiin, että tämä on tällainen roomalainen tällainen innovaatio, eli laitetaanpa puutarha siihen keskelle pihaan, mikä on tietty hyvä paikka puutarhalle, koska siinä ei ole kattoa, niin tulee aurinkoa ja vettä ja kaikkea muuta, että siihen on totta kai hyvä kasvattaa puutarha, mutta sitten tietysti se Menandroksen talon nykyinen puutarha, siitähän ei hirveästi tiedetä, että minkälainen se antiikkinen puutarha, että vaikka se on 30-luvulla kaivettu, niin siitä ei sitä puutarhaosaa ei kaivettu niin tarkasti, että me tiedetään, niin tämä tavallaan se sellainen nelikenttämuoto puutarha, joka siinä on, että siinä on selkeästi neljä jaettu, niin se on hyvin vahvasti tästä renessanssiperinnöstä, ja sitten on tietysti haluttu kuvitella, että kyllä näillä roomalaisilla tai pompeilaisilla on pitänyt olla tällaisia samanlaisia, mutta nyt meillä on aika paljon tutkimusta, että itse asiassa me ei tunnetakaan Roomasta juurikaan tällaista ristimuotoon neljään kenttään jaettua. Eli se on ehkä sellainen myöhempi vaikutus sitten, mikä siihen on tullut. Siihen mikä aika monessa pompeilaisessa puutarhassa on nykyisin rekonstruoitu, jos siihen menee. Että se renessanssin vahva vaikutus ja uusklassismin tietysti näkyy tässä, että niitä on sitten puutarhoja aseteltu sinne sillä lailla.
Ja tosiaan Pompeissa on alettu viime vuosina rekonstruoimaan vanhoja puutarhoja myös vanhoja maalausten perusteella, ja sieltä löytyy myös viiniviljelmiä. Samuli Simelius, olet tutkinut Pompeijin koristeellisia puutarhoja. Miten niitä voi tutkia tänään?
No, se onkin just hyvä kysymys. Tämä Pompeihan on, niin kuin tuli jo tässä mainittu, että esimerkiksi on näitä juurivaloksia, jotka tuo sellaista materiaalia, mitä muualle ei ole. Eli Pompeji, Napolinlahden alue on muutenkin varmasti paras niin kuin antiikin puutarhatutkimuksen kannalta, että siellä on niin paljon. Voidaan löytää tällaisia hyvin pieniä hiiltyneitä siemeniä tai hedelmien osia ja muuta ja tunnistaa tätä kautta kasveja. Sitten totta kai tehdään myös tällaista siitepölyanalyysiä, josta voidaan sitten jotain päätellä, että mitä siitepölyä. Siinä on totta kai ongelma, että sitten jos siitepöly lentää tietysti ympäriinsä, että siitä on vaikea sanoa, että onko se just siitä puutarhasta vai onko se sitten niin kuin tullut muualta, mutta kaikkea tällaisia uusia tapoja on. Tässä on vain just se ongelma, että ikävä kyllä silloin kaivausten alkuaikana on kaivettu ihan hirveästi, niin tällaiset pienet asiat ei kiinnostanut niitä kaivajia, eli ne oli tietysti ne hienot taideaarteet, eli nämä seinämaalaukset ja veistokset ja mosaiikit ja sitten ehkä tällaiset arvokkaat asiat, niin kuin kulta ja korut ja kaikki sellaiset, mitkä sitten, niin nämä on tietysti sillä, että näitä ei ole dokumentoitu mitenkään, ja sitten meillä ei yleensä ole mitään muuta tietoa kuin ehkä se kaivausraportin kirjoittaja on kirjoittanut, että tässä on puutarha, ja sitten sitäkin voidaan vähän aina miettiä, että onko se ollut. Mutta meillä on pari taloa, joissa nyt toinen on kaivettu 70-luvulla, Wilhelmina Jaschemski, merkittävä tutkija, ja sitten tuollainen toinen 80-luvulla Anna-Maria Chiarallo, italialainen tutkija, puutarhatutkijoita, ja ne on kaivettu tosi tarkasti, että niistä on just otettu nämä siitepölyanalyysit, kerätty pienlöydöt ja tehty kaikki, ja niistä on sitten niin kuin pystytään aika varmasti tietää, että minkälainen puutarha on ollut. Että tämä toinen, tämä 70-luvulla Polubyksen talossa oleva Jaschemskin kaivo, niin siinä ei ole mitään muotopuutarhaa. Siinä on vaan puita siellä täällä. Ja nämä on ollut kaikki. Siinä on yksi olivipuu ja sitten muutama tällainen hedelmäpuu ja kaksi viikunapuuta taisi olla. Nämä on siis just näiden pienlöytöjen perusteella ja siitepölyn perusteella pystytty tunnistamaan, että mitä puita. Että näistä juurivaloksista ei ikävä kyllä pysty tunnistamaan, että mikä kasvi siinä on ollut, mutta hyvin tällainen käytännöllinen puutarha siis. Totta kai varmasti myös kaunis, eli tässä yhdistyy kauneus, mutta sitten, että on ollut tällaisia asioita, joita voidaan syödä. Ja sitten tämä toinen Chiarallon kaivama puutarha on sitten tästä Pittorian Lavorosta, eli talosta, jossa maalaus on kesken, eli siinä on maalaus ollut, tämä nimi tulee, nämä on siis myöhempiä italialaisia nimiä, joilla me kutsutaan näitä, niin sen puutarhassa taas sitten on sen rekonstruktion mukaan vähän tällaista muotopuutarhaa, eli se on leikattu sen niin kuin muotoon ja olisi ollut ehkä enemmän koristepuutarha. Siitä on siitepölyanalyysien ja pienlöyteen perusteella sitten siinä olisi ollut ruusuja, joka oli Pompeiin, tiedetään kirjallisesta lähteestä, että se oli yksi merkittävä myös tavallaan vientituote, että vietiin ruusuja, että se oli Pompeiin tällainen erikoisjuttu, niin niitä siellä on, tai ruusuja on ollut, sitten muita kukkia, mutta sitten myös tällaisia erilaisia yrttejä ja muuta, että sitäkin on voitu vähän niin kuin käyttää hyötykäyttöä, että nämä ei ole ikinä tällainen selkeästi, niin kuin vähän ehkä, jos mekin tehtäisiin puutarha, niin totta kai sitä voi käyttää kumpaankin, eli kivoja, kauniita kasveja, mutta myös sitten jotain, mitä voi vaikka sitten syödä tai muuta.
Mikä oli sitten puutarhojen merkitys sosioekonomisesta kulmasta talon omistajalle?
Niin, tämä on hyvä kysymys, ja tässä tavallaan tulee tämä yläluokka ja sitten tämä köyhemmät tai ei niin rikkaat. Eli totta kai ne, joilla oli varaa, niin nämä puutarhoillahan sitten pystyttiin näyttämään sitä asemaa. Eli siellä oli vaikka paljon veistoksia, suihkulähteitä, altaita ja kaikkea muuta. Ja sitten niistä näkee jopa vähän eri tasoja sitten, että kuinka varakasta on ollut. Että se vähän riippuu, että jos on ollut pieni puutarha, jota ei ole pystytty isontaan, niin mutta sitten varallisuutta saatu lisää, niin sinne on voitu laittaa vaikka paljon veistoksia ja sitten näyttää, että nyt meillä onkin rahaa ja niin eteenpäin. Ja sitten tietysti mikä on tärkein tässä tällä alemmalla luokalla, niin on sitten se, että näitä puutarhoja on tosi paljon Pompeissa loppujen lopuksi. Ja suurimmassa osassa niistä ei ole mitään veistoksia eikä sellaista. Niistä voidaan tietysti ajatella, että sille ei ole ehkä haluttu, tai sen pääasiallinen tarkoitus ei ole ollut näyttää, vaan on ollut just tuoda sitä ilmaa ja valoa ja ohjata liikennettä. Eli se on ollut hyvin käytännöllinen todennäköisesti. Totta kai siellä voi olla hienot istutukset, jos me ei tiedetä mitään, mutta tavallaan tämä.
Ja miten he viettivät aikaansa näissä puutarhoissa?
No, puutarhoissa on ollut ilmeisesti kaikki ihmiset talosta liikkuneet hyvin vapaasti, että siellä on monesti vedenottopiste taloon, eli luultavasti sitten tämä palveluskunta, jos sellaista on ollut, niin on siellä ollut. Ja sitten siinä ympärillä on näitä tärkeimpiä tällaisia koristellumpia huoneita, eli luultavasti sitten vieraita on kestitty siellä ja syöty, eli se on ollut sellainen kohtaamispaikka, jossa sitten, ja sitten niissä saattaa olla sellainen ruokailuryhmä jopa ihan keskelläkin puutarhaa, mutta totta kai jos on Italiassa ollut kesällä, niin se on hirveän kuuma, että siinä pitää sitten olla kyllä jotain varjoa, että sillä lailla, mutta hyvin monennäköistä. Ja sitten on tietysti näitä alttareita ja muuta, eli se on tosiaan se monesti se talon yksi näistä keskuksista, joka ohjaa liikennettä ja kaikkea muuta, eli se on varmasti ollut paikka, jossa ollaan niin kuin kohdattu toisia ja sitten sen ympäröivissä huoneissa varmasti sitten oleskeltu ja niin edespäin. Eli siellä on valoa ja muuta, jota tarvitaan tietysti, kun ei ole keinotekoinen valo on vähäistä, niin sitten moneen toimintaan, työntekoon ja muuhun, niin tarvii sitten valoa, niin sitten ihmiset on, näistä graffitoista tiedetäänkin jonkun verran, että on erilaisia näitä, ja sitten pienlöydöistä, että tällaisia näitä tekstiilin kudontaa on voinut tapahtua siellä ja kaikkea tällaista. Et hyvin monipuolinen tila loppujen lopuksi.
Foorumin kohdalla on sitten Apollon temppeli, ja Apollo oli taiteen, runouden, tieteen ja valon jumala, jota palvottiin täällä. Ja nämä tosiaan eri taiteen lajit eivät olleet silloin ihan erillisiä asioita. Tämä kertoo myös sivistyksestä, laajasta sivistyksestä. Millainen oli roomalaisten uskonto silloin? Mihin he uskoivat?
No hyvin moneen, niin kuin se on ehkä jo tullut ilmi, eli Veenuksen kultti oli hyvin vahva. Sitten myös Kereksen, Iisiksen kulttihan oli egyptiläistä perää. Sitten on just näitä erilaisia vähäasiasta ja muualta tulleita mysteerikultteja ja uskontoja ja jopa napatealaisten. Jumala, napatealaiset on tuolta Jordaniasta kotoisin, niin on löydetty heidän jumalalleen pystytetty alttari. Eli kyllä hyvin monenlainen kirjo on ollut.
Joo, ehkä vielä tietysti Pompein kannalta Dionysus viinin jumalana, koska sitä viiniviljelyä siellä Vesuviuksen rinteillä on ollut paljon niin muuta. Mutta tässä Dionysuksen kultissa tietysti mielenkiintoista, että se temppelihän, kun Dionysus on vähän tällainen kaoottinen jumala, että hän on vähän niin kuin miehen ja naisen väliltä ja vähän vanhaa ja muuta, ja vähän tällainen kaauksen luoja, niin hänen seuraajansa Saturit ja Medaanit käyttäytyy huonosti ja kaikkea muuta, niin temppeli ei tietysti sitten saanut olla kaupungin sisällä, vaan se on kaupungin ulkopuolella. Koska se on vähän tällainen kaosjumala, mutta mielenkiintoista, että Dionysos on kaikista suosituin sitten puutarhakoristelun jumala ja hänen ryhmä, että sitä löytyy huomattavasti kaikista eniten, ja se ehkä sitten viittaa vähän tällainen, puutarha on ehkä vähän sellainen siellä villin ja sitten kesyn välillä siellä talon sisällä, että vähän tällainen kuitenkin sivistyneesti siellä hallussa, mutta vähän jotain villiä tuo sinne taloon.
Minerva Keltanen, lopuksi. Minkä takia meidän pitää tulla katsomaan teidän näyttelyä?
Oggi gli scavi di Pompei sono uno dei siti archeologici più importanti del mondo e una delle migliori testimonianze della vita romana.
Brava.
Allora, adesso Pompei e a Kotka.
Okei, grazie. Ja tässä varmasti Simelius, sinäkin esiinnyt siellä Kotkassa. Kerrotko, milloin tullaan kuuntelemaan sinua?
19. päivä. Olikohan se nyt sitten kello 5, nyt en sitä muista, mutta silloin illalla esitelmä just tosiaan Pompejin tutkimuksesta ja puutarhojen tutkimuksesta siellä. Niin tervetuloa tosiaan vaan kaikki kuuntelemaan.
Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin, ja haluan kiittää Minerva Keltasta ja Samuli Simeliusta antoisasta keskustelusta.
Kiitos.
Grazie
mille.
Prego. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja nyt on mielenkiintoinen tieto. Varhaisin täysin säilynyt pilapiirros on roomalaisajalta Pompejin kaupungista. Ja kyseessä on karrikoitu kuva paikallisesta patriisista. Ja tämä liittyy huomiseen lähetykseen. Kulttuuri Ykkösen aiheena on silloin, miksi maahamme mahtuu vain yksi tunnettu pilapiirtäjä kerrallaan. Ja silloin Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan tästä aiheesta pilapiirtäjien Sira Moksin ja Ville Rannan sekä sarjakuvaneuvos Johanna Rojolan sekä sarjakuviin erikoistuneen toimittaja Ville Hännisen kanssa. Juhani Kenttämaa juontaa huomisen lähetyksen. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Hannu Perälä ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista maanantaita teille kaikille.